Πολύ καλή σας μέρα. Άρχισε να μπουσουλάει και ο Δεκέμβρη σιγά σιγά και ελπίζουμε όταν θα σηκωθεί και περπατήσει στα πολύ νεαρά του ποδαράκια να μας οδηγήσει σε δρόμους φωτεινούς.
Go on, it's hard, hard to stand up for what's right, and bring home the bacon each night, hard not to break down and cry, when every idea that you've tried has been wrong, but you must carry on, it's hard, but you know it's worth the fight. Got the truth on your side. When the accusations fly, hold tight. Don't be afraid of what they'll say.
Καλώς ήρθατε στη μεγάλη πρωινή ενημερωτική παρέα του καναλιού 1 στους 90,4 μεγάκυκλους. Ο σταθμός από το μεγάλο λιμάνι για όλη την Αττική και τα γύρω νησιά και μέσω διαδικτύου για όλη τη χώρα είναι εδώ μαζί σας και σήμερα. Μια υπέροχη μουσική του Γιάν Τερσέν από το φιλμ που πολύ αγαπήσαμε, το Αμελή, έγινε και ένα υπέροχο τραγούδι. Θάνος Καλοδούκας στη ρύθμιση των ήχων. Καλημέρα, καλή βάρδια, Θάνο μου. Καλημέρα, καλή βάρδια στη Σοφία Παπανικολάου, το κορίτσι μας, όπως ξέρετε, στο τηλεφωνικό κέντρο και την υποδοχή του σταθμού. 2-10-42-24-4-4-3 το τηλέφωνο, το σταθερό τηλέφωνο για επικοινωνία μαζί σας. Το 6938 61 62 15 το κινητό στο οποίο μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα στο Messenger, το Viber ή το WhatsApp. Και βεβαίως στο κανάλι εδώ, στο στούντιο μέσα, μπορούμε να βλέπουμε τα mail σας. Αν μας τα στείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση studio@kanali1.gr. Η λέξη κανάλι 1 ολογράφος με ENA στο τέλος και το K στην αρχή της λέξης ελληνικό. studio@kanali1.gr. Νίκος Μπουρσουνός στο μικρόφωνο, τη δημοσιογραφική επιμέλεια και τις μουσικές επιλογές μέχρι τις 10. Καλώς μας ήρθατε. Μια ταινία που έδειχνε την τρυφερή πλευρά της ζωής, αυτή που τόσο έχουμε ανάγκη όλες και όλοι, το Αμελή. Αυτή που έκανε την Οντρέι Τουτού, αυτό το πολύ γλυκό και εύθραυστο κορίτσι, στην ταινία τουλάχιστον, να φαντάζει ένα από τα πλάσματα της φαντασίας μας, το οποίο μπορεί και να το συναντήσουμε στρίβοντας τη γωνιά του δρόμου, έτσι σαν μια ευχάριστη πρωινή έκπληξη. Ήταν από τις ταινίες του γαλλικού κινηματογράφου που πολύ αγαπήσαμε και στην Ελλάδα. Bonjour à Paris. Τι κάνετε, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας. Μόνο ένα μικρό σχόλιο φιλικό. Ίσως είχατε καταλάβει ότι έχω μια λατρεία για την τεράστια λατρεία για τη Βρετάνη και βάλατε τον Γιάν Τερσέν το πρωί και ακριβώς μου φτιάξατε τη διάθεση.
Βάλαμε ακριβώς το Le Jour Triste που σημαίνει τα θλιμμένα πρωινά. Δεν είναι ένα θλιμμένο πρωινό αυτό. Εν τούτης είναι πολύ όμορφη η μουσική. Γιάν Τερσέν από την Αμελή. Κύριε Γρεκέ, τι κάνετε? Νίκος Γρεκός, κυρίες και κύριοι, από το Παρίσι. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την συμβολή σας σήμερα. Και σας καλέσαμε γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν και εξελίξεις σε αυτόν τον περίφημο νόμο για κατά της βίας των αστυνομικών, όπου σημειώθηκαν πολύ μεγάλες διαδηλώσεις. Οι Γάλλοι νομίζω ότι έδειξαν για άλλη μία φορά πως είναι στην πρωτοπορία της Ευρώπης αυτά τα ζητήματα. Αλλά από όσο γνωρίζουμε, και εσείς θα μας πείτε, ο νόμος αυτός ξαναγράφεται ύστερα από το συμβάν με τον μουσικό στο στούντιο του οποίου μπήκαν οι αστυνομικοί και τον ξυλοκόπησαν.
Ναι, καταρχήν θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη μέσω του ραδιοφώνου, γιατί και εγώ παρασύρθηκα από τις ψευδείς ειδήσεις και την άμετρη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, και την Κυριακή το βράδυ εδώ στη γειτονιά μου, στη Βαστήλη, δεν κάηκε τελικά η Τράπεζα της Γαλλίας, ούτε το ωραιότατο και πολύ γνωστό καφέ δίπλα. Έγιναν μόνο κάποιες καταστροφές σε μερικά παράθυρα ή κάποιες κουρτίνες πήραν φωτιά. Βλέπετε λοιπόν πόσο δημιουργείται ένα κλίμα και γιατί δεν έχω καταλάβει ποιο ρόλο παίζουν κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης που με κάποιο τρόπο υπερβάλλουν και δείχνουν τα γεγονότα αυτά, τα επεισόδια μάλλον, υπερβολικά διωγγωμένα. Ξέρουμε, και αυτό θέλω να πω για την αστυνομική βία, ότι εδώ και κάποια χρόνια κάθε διαδήλωση καταλήγει σε επεισόδια και κάπως έχουμε την εντύπωση ότι αυτά είναι οργανωμένα και συνεννοημένα. Συνήθως στη Γαλλία οι διαδηλώσεις, υπάρχει μια μεγάλη παράδοση, και εμείς σκεφτόμαστε μόνο το Μάιο του 68, των ειρηνικών διαδηλώσεων με τρόπο αρκετά, ας το πούμε, πανηγυρικό, όπου πάνε ολόκληρες οικογένειες, νέοι, μεγάλοι άνθρωποι κλπ. Και βλέπουμε μόνο τα τελευταία χρόνια, εγώ μένω 36 χρόνια εδώ, να υπάρχει μια αλλαγή στο κλίμα των διαδηλώσεων, σαν να θέλουμε να φοβήσουμε τον κόσμο για να μην συμμετέχει πια. Και όπως λέμε ότι είμαστε με μάσκα αλλά χωρίς φήμωτρο, πάρα πολλοί κόσμος κατέβηκε σε αυτές τις διαδηλώσεις, γιατί οι δημοκρατικές ελευθερίες μας αφορούν και μας πονάει η πιθανότητα κάποιων περιορισμών. Οι περιορισμοί δεν είναι απλώς γιατί θέλουμε να κάνουμε οτιδήποτε, αλλά έχουμε ένα παραγωνισμό του κοινοβουλίου, και μην ξεχνάμε ότι στη Γαλλία το σύστημα είναι πολύ διαφορετικό. Έχουμε και βουλή και γερουσία, και κάθε νομοσχέδιο περνάει πρώτα από τη βουλή, μετά πηγαίνει στη γερουσία και ξαναέρχεται για τρίτη ανάγνωση, όπως λέμε στα γαλλικά, στο κοινοβούλιο. Δηλαδή ο νόμος αυτός είναι ανάμεσα τώρα στη Βουλή και στη Γερουσία, και αν διάβασα καλά εχθές θα πάει τον Ιανουάριο στη Γερουσία, αλλά έχουμε πολύ καιρό μπροστά μας. Δεν υπάρχει νίκη ή θρίαμβος του κινήματος κατά του νόμου, όπως γράφεται στην Ελλάδα παντού. Υπάρχει μια δυνατότητα επαναδιατύπωσης του άρθρου για τη βιντεοσκόπηση ή τη φωτογράφηση χωρίς να έχουμε κρύψει τα πρόσωπα των βιωτή των αστυνομικών, η οποία όμως αυτή επανεγγραφή αυτού του άρθρου δεν αλλάζει το όλο πνεύμα του νομοσχεδίου. Αυτό είναι η μεγάλη συζήτηση. Αυτό το οποίο πρέπει επίσης να πούμε είναι ότι μετά, όπως είπατε, και αυτή τη βιοπραγία ενάντια σε κάποιον μουσικό παραγωγό, μάλλον μουσικών προγραμμάτων, ο οποίος πιθανώς να είχε στην κατοχή του κάτι παράνομο ή κάτι άλλο, αλλά μπορούσε να συλληφθεί με ήρεμο τρόπο, δείχνουν ότι υπάρχουν ίσως μέσα στην αστυνομία κάποια στοιχεία που επιβάλλουν ένα τρόπο δράσης της, και γι' αυτό το λόγο απαιτείται η παρέτηση του αρχηγού της αστυνομίας στο Παρίσι. Ο πρεφέντε πόλης δεν είναι ακριβώς αρχηγός της αστυνομίας. Δεν ξέρω αν τα εξηγώ σωστά.
Κύριε Γρεκέ, να σας ρωτήσω. Να πούμε ότι ο Νίκος Γρεκός ήταν και υποψήφιος ευρωβουλευτής και ασχολείται με τα κοινά, όπως και πάρα πολλά χρόνια στο Πανεπιστήμιο. Να ρωτήσω, η γαλλική αστυνομία θεωρείται μία σκληρή αστυνομία γενικά ή μία ήπιον τόνων
αστυνομία? Θεωρείται, από την εμπειρία μου εδώ που ζω, υπάρχει η γαλλική κοινωνία είναι εξαιρετικά διαστρωματωμένη, ίσως περισσότερο και από την ελληνική και ακόμα περισσότερο και από την Ελλάδα, η διαφορά των καλών και των συνοικιών, των μεσοαστικών συγκοινωνιών, των μεσοαστικών συνοικιών, των προαστίων, και βλέπουμε ότι η αστυνομία έχει ένα διαφορετικό τρόπο δράσης και ανάλογα με το που βρισκόμαστε. Και ακριβώς σε αυτό θα παίξει μεγάλο ρόλο και ένας άλλος νόμος που είναι, προετοιμάζεται, ο νόμος, το νομοσχέδιο μάλλον, δεν είναι νόμος ακόμα, το νομοσχέδιο για τον αυτονομισμό, το σεπαρατίσμ, που με πρόσχημα, που πρέπει πραγματικά να αντιμετωπιστεί η τρομοκρατική απειλή, που πρέπει να υπάρχει κάποια θεσμοθέτηση για αυτό που λέμε το γαλλικό Ισλάμ, δηλαδή να μην υπάρχουν ξένες δυνάμεις που μπαίνουν μέσα στις αρχές της Ισλαμικής θρησκείας, ώστε να μπορούμε να έχουμε κάποια πλαισίωση, και όσο πιο ελεύθερα και όσο πιο ανοιχτά γίνονται αυτές οι θρησκευτικές λειτουργίες, εκφράζεται η πίστη κάποιων Γάλλων πολιτών, τόσο πιο σωστό είναι για τη γαλλική κοινωνία. Αλλά έχουμε ένα φόβο ότι αυτό το νομοσχέδιο θα δώσει προσχήματα για επίθεση στη νεολαία, σε δύσκολες, σε κοινωνικά γκέτο, σε αποκλεισμένες περιοχές. Και έχουμε ένα πρόβλημα αυτό των βιοπραγιών, που δεν είναι μόνο το θέμα της συμπεριφοράς των αστυνόμων, αλλά των αστυνομικών οργάνων, αλλά έχουμε διατάξεις στο νομοσχέδιο για τις κάμερες στους δρόμους, για τον τρόπο χρησιμοποίησης, δεν ξέρω αν λέγεται και στα ελληνικά, των ντρόν, και άλλα πολλά στο νομοσχέδιο αυτό. Έχουμε, για παράδειγμα, τα τελευταία χρόνια παράκαψη του Κοινοβουλίου και της Γερουσίας, των δύο σωμάτων του Κοινοβουλίου, και η νομοθετική εργασία περνάει πιο πολύ με προεδρικά διατάγματα, με υπουργικές αποφάσεις, και έχουμε στη Γαλλία το μεγάλο θέμα ότι η πολιτική ζωή και κατά κάποιο τρόπο και εκτελεστική και νομοθετική εξουσία περνάνε μέσα από το πρόσωπο του Προέδρου.
Αυτό κύριε Γκρέκε συμβαίνει και στην Ελλάδα, όπου με προεδρικά διατάγματα, αλλά με τις λεγόμενες ποινιπή πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, περνούν συνήθως πράγματα, το έχουμε δει όχι μόνο σε αυτή την περίοδο και προηγουμένως, να καθορίζονται πράγματα και αποφάσεις χωρίς να περνούν από το Κοινοβούλιο.
Ναι, αλλά στην Ελλάδα η μεγάλη διαφορά, γιατί το συνταγματικό δίκαιο είναι ένας τομέας που με ενδιαφέρει πάρα πολύ, έχω έτσι κάποιο, μ' αρέσει πάρα πολύ, η διαφορά η μεγάλη είναι ότι στην Ελλάδα πιθανώς να υπάρχει, πιθανώς και το όλοι προσπαθούμε ανάλογα τι πιστεύει ο καθένας, υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα μιας πολιτικής προοπτικής μέσω των βουλευτικών εκλογών, ενώ στη Γαλλία με το σύστημα των δύο γύρων στην προεδρική εκλογή έχουμε σχεδόν τη σιγουριά από τώρα ότι στις επόμενες προεδρικές εκλογές θα ξαναδούμε το περίφημο δίδυμο Μακρόν Λεπέν. Αποτέλεσμα είναι, γιατί θα έχουμε πάρα πολλούς υποψηφίους από την αριστερά που ίσως κανείς δεν θα περάσει το δεύτερο γύρο, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα η μη ύπαρξη κάποιας, έστω και αν είναι ψεύτικης, πολιτικής προοπτικής, να φέρει μια αντίδραση σε μια οικονομική πολιτική που έχει τεράστια κοινωνικά αντίκτυπα. Η αντίδραση αυτή να μην είναι πολιτική, αλλά είναι η αντίδραση σπασμωδική, με ορισμένες καταστροφές, με ορισμένες πράξεις που θα φέρουν όλες αυτές την αστυνομική βία ως απάντηση, θα μπει πρόσχημα δηλαδή. Γι' αυτό και είπα πριν ότι έχει ευθύνη έχουν ευθύνη οι αστυνομικές αρχές, γιατί εδώ στη Γαλλία αυτό που έγινε μεγάλη συζήτηση στην Ελλάδα για το αν πρέπει να δηλώνονται και να υπάρχουν άδειες για τις εκδηλώσεις, για τις διαδηλώσεις και τις συγκεντρώσεις σε δημόσιους χώρους.
Το νομοσχέδιο περί συγκεντρώσεων που πέρασε στην Ελληνική.
Μάλιστα, αυτό εδώ λοιπόν το συζήτησα πάρα πολύ και κατάλαβα το πρόβλημα στην Ελλάδα, γιατί εγώ επειδή ζω εδώ δεν ήμουν κατά της καταρχήν δήλωσης των εκδηλώσεων και κάποιας αδειοδότησης, εάν υπάρχει μια συνεννόηση μεταξύ των οργανωτών και των αστυνομικών αρχών. Αλλά το θέμα που υπάρχει στην Ελλάδα είναι ποιος έχει την ποινική ευθύνη. Εδώ στη Γαλλία η ποινική ευθύνη είναι ατομική, αν συλληφθεί κάποιος να κάνει κάποιο έκτροπο.
Και όχι των διοργανωτών των διαδηλώσεων.
Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Και γι' αυτό το λόγο δεν έχουμε καταλάβει, μπορεί να σέβομαι ορισμένους αναρχικούς ή κάποιους που θα κάνουν μια βίαιη πράξη, δεν σέβομαι ποτέ τη βίαιη πράξη, αλλά έχουμε πάρα πολλές ενδείξεις, για να μην πω αποδείξεις, μια και μένω και εδώ και είδα ορισμένα πράγματα, ότι αυτά τα επεισόδια κάποιες φορές είναι λίγο σκηνοθετημένα και οπωσδήποτε κάποιοι που μένουν σε...
Από ποιους σκηνοθετημένα εννοείται, κύριε Γρεκέ, τα επεισόδια
τώρα
αυτά,
δεν μπορώ να πάω να καταθέσω στο δικαστήριο αν δεν έχω συγκεκριμένα στοιχεία, αλλά πάντα ξέρουμε
εδώ
ότι
δεν
μια
είμαστε
τεράστια
δικαστήριο όμως.
Είπατε?
Εδώ δεν είμαστε δικαστήριο.
Όχι, αλλά εγώ δεν μπορώ να το πω και να πάρω την ποινική ευθύνη αυτού του λόγου μου. Μπορώ να πω όμως ότι την Κυριακή η διαδήλωση ήταν τεράστια, εξαιρετικά ειρηνική, εξαιρετικά ήρεμη, και έχουμε ένα πρόβλημα ότι πήραμε την ευθύνη να κάνουμε, γιατί βάζω και το πρώτο πρόσωπο πληθυντικού, γιατί είμαι και εγώ σε οργανωτές, ως άτομο που έχει μια πολιτική δράση στη Γαλλία. Πήραμε την ευθύνη να κάνουμε διαδήλωση εν μέσω πανδημίας και εν μέσω περιοριστικών μέτρων, ενώ θα μας έλεγαν ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να βοηθήσουμε στην εξάπλωση του ιού, γιατί θέλαμε με μάσκες, τα χέρια μας καθαρά, πως βάζουμε αυτό το ειδικό υγρό και τα λοιπά, να προσέχουμε, αλλά όπως η αστυνομία είχε περιορίσει τον κόσμο στην πλατεία της Ρεπιμπλίκ, δεν είχαμε δυνατότητα να έχουμε κάποια απόσταση, γιατί ο κόσμος ήταν πάρα πολλής. Εάν η αστυνομία είχε αφήσει να φύγουμε ακριβώς την ώρα που αρχίζει η διαδήλωση και όχι να είχε μπλοκάρει τη μία λεωφόρο, θα ίσως να υπήρχε μια μεγαλύτερη απόσταση ανάμεσα στους διαδηλωτές. Και πάντα ξέρουμε εδώ τα δύο τελευταία χρόνια ότι 3-4 στενά πριν το τέλος της ειρηνικής διαδήλωσης θα γίνουν επεισόδια και κάποιοι άνθρωποι όπως εγώ που έχω και κάποια προβλήματα υγείας αποχωρούμε πριν το τέλος της διαδήλωσης. Αυτό είναι ένα πράγμα που θέλει να αποτρέψει τον κόσμο στη συμμετοχή της διαδήλωσης, στις διαδηλώσεις και στις εκδηλώσεις σε δημόσιους χώρους, πράγμα το οποίο αφαιρεί ένα στοιχείο του δημοκρατικού διαλόγου στη Γαλλία, γιατί οι διαδηλώσεις, το επαναλαμβάνω, στο 99% των διαδηλώσεων είναι ειρηνικές, με μουσική, με συνθήματα, με οικογένειες, δεν είναι βίαιες διαδηλώσεις. Η καταστροφή ορισμένων καταστημάτων, όπως είδαμε σε τελευταίες διαδηλώσεις, για παράδειγμα, θα πω ένα χωρίς να το και εγώ να βάλω μεγεθυντικό φακό, η καταστροφή ενός καταστήματος με πολύ ακριβά πιάνα δεν είναι αντικαπιταλιστική πράξη, δεν είναι επαναστατική πράξη, είναι σκέτος βανδαλισμός που κανένα συνδικάτο, κανένα πολιτικό κόμμα, κανένας οργανισμός δεν έχει πολιτικό πρόγραμμα να καταστραφούν τα πιάνα κλασικής μουσικής που τελικά δεν εξυπηρετούν την ίδια την παιδεία του λαού. Δεν ξέρω αν είναι σαφή αυτά που λέω.
Αρκετά σαφή. Να πούμε στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν ότι το... σας καλούμε, επειδή είναι πολύ επίκαιρο το θέμα αυτό με το νόμο για την αστυνομική βία, επειδή η εκπομπή σήμερα κάνει ένα πρόλογο, ένα πρελούδιο για την αστυνομική βία στην Ελλάδα, και μετά από σας θα μας μιλήσουν δύο συνδικαλιστές της αστυνομίας. Ενεργή αξιωματική εννοώ.
Ναι, και σας αφήνω
αστυνομίας
σε αυτή την πολύ σημαντική συζήτηση λέγοντας μόνο ότι δεν νομίζω ότι μπορούμε να ονειρευόμαστε αυτή τη στιγμή μια κοινωνία χωρίς αστυνομία. Το θέμα είναι αν η αστυνομία μπορεί να υπερασπίσει.
Δεν πρόκειται περί αυτού.
Όχι, δεν είπα για εσάς, για μένα.
Μιλούμε περισσότερο για το θέμα μιας αστυνομίας που θα σέβεται τα δικαιώματα των πολιτών.
Ναι, και ότι η αστυνομία κανονικά όχι μόνο σέβεται, αλλά και υπερασπίζεται τις δημοκρατικές ελευθερίες από πιθανές εκτροπές.
Εννοείται ότι πρέπει.
Ναι, κανονικά, γι' αυτό εμείς μιλάμε τώρα σε ένα θεωρητικό επίπεδο, για να ανεβούμε από αυτό το επίπεδο κάποιων φωτογραφιών ή κάποιων συγκεκριμένων μικροεπισοδίων ή σοβαρών επεισοδίων, που αντί να βλέπουμε την τεράστια διαδήλωση που ένωσε τις δύο μεγάλες πλατείες του Ανατολικού Παρισιού, τόσο πολλής κόσμος, για πρώτη φορά ήταν τόσο πολύ σοβαρό το θέμα, βλέπουμε μόνο τα επεισόδια που διάρκησαν μισή ώρα στο τέλος της διαδήλωσης.
Κύριε Γρεκέ, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συμβολή σας στην σημερινή εκπομπή.
Και εγώ για το πτώσιο. όσο μπορεί ωραία εκπομπή που με αναγκάζετε να ξυπνάω πρωί-πρωί γιατί είναι πιο νωρίς εδώ και να βάζουμε ξυπνητήρι για να ακούσουμε την πολύ σοβαρή εκπομπή σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ εγώ. Να είστε καλά και εκ μέρους του σταθμού βεβαίως.
Ευχαριστώ πολύ.
Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ. Πανεπιστημιακός και υποψήφιος ευρωβουλευτής από το Παρίσι, ο Νίκος Γρεκός, για το πώς η γαλλική κοινωνία, τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, αλλά και γενικώς ο πολιτικός κόσμος της χώρας αντιμετωπίζει αυτή την εποχή αυτό το πυρήκαυστο νομοσχέδιο για την αστυνομική βία. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις θα συνδεθούμε με δύο συνδικαλιστές, για την ακρίβεια μία συνδικαλίστρια και έναν συνδικαλιστή, ενεργούς αξιωματικούς της ελληνικής αστυνομίας, για να αρχίσουμε να κουβεντιάζουμε σιγά σιγά αυτό το θέμα, το οποίο τόσες φορές έχει προκαλέσει μεγάλες συζητήσεις αλλά και πολιτικές συγκρούσεις. Τις διαφημίσεις μας και αρχίζουμε. Η κατάσταση είναι τεταμένη συνήθως. Εμείς προτιμάμε χαμηλούς τόνους μουσικής, όπως φυσικά και χαμηλούς τόνους συζήτησης. Κανάλι 1 ακούτε στους 90,4 μεγάλη κύκλου στο δημοτικό ραδιόφωνο του Πειραιά. Είναι η Λαϊκή Αγορά, καθημερινά 9 με 10 το πρωί εδώ στους 90,4 μεγάλη κύκλου. Και έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε σήμερα τον κύριο Βασίλη Κούτσικο, ο οποίος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών. Τα λέω καλά, κύριε Κούτσικε?
Ναι, καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα. Και σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησής μας.
Και εγώ ευχαριστώ.
Κύριε Κούτσικε, θα έλεγα, χαριτολογώντας εν μέρη, σοβαρολογώντας από την άλλη πλευρά, ότι οι αστυνομικοί και οι δημοσιογράφοι έχουν δύο συνθήματα που τους συνδέουν σαν ένα αόρατο νήμα. Το περίφημο «Μπάτσι γουρούνια δολοφόνη» από τη μία, το άλλο περίφημο «Αλίτες Ρουφιάνοι δημοσιογράφοι» από την άλλη. Και το λέω χαριτολογώντας βέβαια, αλλά υπάρχει και μια σοβαρή διάσταση πάνω στο ζήτημα και για σας και για μας.
Είτε χαριτολογώντας, μάλλον χαριτολογώντας, είτε το θέλουμε είτε όχι, τα συνθήματα αυτά υπάρχουν. Είναι ρίσεις που χρησιμοποιούνται και εκφωνούνται πολλές φορές και σε διαδηλώσεις και σε κοινωνικές εκδηλώσεις. Τα έχετε ακούσει κι εσείς, τα έχουμε ακούσει.
Βεβαίως.
Και εμείς.
Και εν πωλής θα πρέπει να πω και τη θέση μου, την έχω ξαναδιατυπώσει αυτή τη θέση, ότι οι γενικεύσεις γενικότερα αδικούν.
Θα συμφωνήσω απόλυτα, και αν θέλετε για να αντιληφθούμε σε όποια συζήτηση για να κάνουμε, όποια προβλήματα θέλουμε να κουβεντιάσουμε, αν μένουμε σε γενικεύσεις και τσιτάτα, ποτέ δεν θα εντοπίσουμε τις αιτίες των προβλημάτων, οπότε δεν θα προκύψει και κάποιο είδος απάντηση για το τι πρέπει να γίνει και πώς επιλύονται αυτά τα προβλήματα.
Ακριβώς, και είναι αυτό που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Να πω και να καλημερίσω, θα την ακούτε και θα σας ακούει, και την κυρία Σοφία Βαγενά, η οποία είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αξιωματικών Ελλήνων Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας του Νομού Αττικής. Έτσι δεν είναι, κυρία Βαγενά? Καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας και από μένα, καλημέρα στους ακροατές μας. Ναι, είμαι μέλος της Ένωσης Αξιωματικών Αττικής και μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αξιωματικών.
Α, είστε και μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αξιωματικών.
Ναι, είμαι η πρώτη γυναίκα που έχω εκλεγεί σαν μέλος στο ΔΣ.
πολλές φορές λένε ότι οι γυναίκες δείχνουν σε όλους τους τομείς, και προσωπικά το πιστεύω αυτό, το πιο ανθρώπινο πρόσωπο της κοινωνίας. Ισχύει αυτό για την ελληνική αστυνομία?
Φυσικά και θεωρώ ότι ισχύει. Γενικά όταν μπαίνουν γυναίκες σε θέσεις στις οποίες μπορούν να, σε θέσεις εξουσίας να το πω έτσι, μπορούν και παίρνουν πρωτοβουλίες και τα λοιπά, σίγουρα υπάρχουν πιο ποιοτικά χαρακτηριστικά, τα οποία αν αξιολογηθούν σωστά είναι μόνο υπέρ της κοινωνίας και σίγουρα δεν είναι κατά. Οπότε σίγουρα θα έπρεπε να υπάρχουν πολύ περισσότερες γυναίκες, είναι κάτι που το επαναλαμβάνω, γιατί θα μπορούσαν να μπουν πιο πολύ σε ζητήματα κοινωνικού θέματος, και έτσι με αυτόν τον τρόπο να ασχοληθούμε με θέματα όπως είναι και το σημερινό που θα μιλήσουμε, της ενδοοικογενειακής βίας.
Εσείς θα έχετε το μέρος της ενδοοικογενειακής βίας, αλλά και το ποιες εξελίξεις πιθανότατα έχουμε στο θέμα των καταγγελιών βιασμών εκ μέρους των γυναικών. Mm-hmm. Ο κύριος Κούτσικος, θα μου επιτρέπετε να ξεκινήσουμε από το γενικότερο. Ρωτώντας τον κύριο Κούτσικο, τον κύριο Βασίλη Κούτσικο, είπατε και κατά τη γνώμη μου πολύ σωστά, κύριε Κούτσικε, ότι εάν γενικεύουμε ή αν υιοθετήσουμε εν τέλει πολύ υψηλούς τόνους, είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά, δεν θα μπορέσουμε να δούμε το κουκούτσι, την ψύχα του προβλήματος. Ποιο είναι κατά τη γνώμη σας το κουκούτσι του προβλήματος? Θυμάμαι τα λόγια της κυρίας Τσιριγότη, της προηγούμενης εκπροσώπου της αστυνομίας, που είπε κάποτε «Η αστυνομία δεν είναι το κράτος». Πού εμπλέκεται, έχει αποστρατευτεί βέβαια η κυρία Τσιριγότη, πού βρίσκεται τελικά το πρόβλημα? Είναι πρόβλημα της αστυνομίας ή είναι πρόβλημα των πολιτικών προϊσταμένων, άρα της πολιτικής ηγεσίας? Μιλώ πάντα για την αστυνομική βία, για τις υπερβάσεις, ναι, των αστυνομικών οργάνων.
Ωραία. Θα πιάσω τη φράση της κυρίας Συριγότη, η οποία εκφωνήθηκε νομίζω πρόσφατα, δεν έχει περάσει.
Ναι, ναι, βεβαίως.
Μήνες, οπότε προφανώς και απαντούσε στην παρούσα συγκυρία, και θα πω ότι είναι μια καλή παραδοχή, γιατί έτσι είναι και το σύστημά μας, να πούμε, για να δούμε πώς πρέπει να λειτουργεί μια αστυνομία, ότι ναι, η αστυνομία δεν είναι το κράτος, και έτσι πρέπει να πορεύεται και να λειτουργεί. Αν συγχαίουμε κράτος και το ταυτίζουμε απολύτως με τη λειτουργία της αστυνομίας, θα...
Όταν μιλάμε για αστυνομικό κράτος.
Σαφώς, το οποίο περιέχει πολλών ειδών προβλήματα και ζητήματα δημοκρατίας, ανοίγει ένα άλλο πεδίο, οπότε καλό είναι να ξεκαθαρίζεται εξ αρχής. Τώρα για τις διάφορες εκφάνσεις...
Άρα οι αστυνομικοί, ειδικά, ναι, όταν βρίσκονται, φυσικά είναι υπηρεσία, και ειδικά όταν βρίσκονται στο δρόμο, είτε για να ελέγξουν πολίτες επειδή αυτό τους έχει ζητηθεί από την υπηρεσία, είτε παρευρίσκονται σε διαδηλώσεις, όταν υπερβαίνουν αυτά που ο νόμος ορίζει, έχει να κάνει με το ποιες οδηγίες τους έχουν δοθεί από τους πολιτικούς προϊσταμένους, ή έχει να κάνει ενδεχομένως και με το ότι υπερβαίνουν αυτές τις οδηγίες και παίρνουν δικαιώματα που δεν τους δίνει ο νόμος? Λοιπόν, σας θέτω δηλαδή το ζήτημα και της πολιτικής ευθύνης από πλευράς της πολιτικής ηγεσίας, αλλά και το ζήτημα της ατομικής ευθύνης από πλευράς των συναδέλφων σας.
Ωραία, και το θέτετε έτσι πολύ σωστά, γιατί κάπως έτσι το έχω σταχυολογήσει και εγώ, ότι όταν μιλάμε για αστυνομική βία, υπάρχουν δύο διαφορετικές εκφράσεις. Είναι ο υπάλληλος, ο οποίος μπορεί να υπερβαίνει ατομικά ο ίδιος κάποια όρια, και συγκεκριμένα τα όρια για την αστυνομική εργασία, την αστυνομική δουλειά, το αστυνομικό λειτουργήμα καθορίζονται από τους νόμους, από το Σύνταγμα και από τον Κώδικα Δεοντολογίας. Σε αυτό, αν θέλετε, το συνολικά το αστυνομικό συνδικαλιστικό κίνημα το έχει δει από τη γέννησή του δηλαδή, και έχει σταθεί, προσπαθεί να σταθεί απέναντι, ειδικότερα και εμείς ως παράταξη, με την ανάλυση που έχουμε κάνει, ξέρουμε ότι...
Η δική σας παράταξη ονομάζεται...
10. Είναι Δημοκρατική Ενωτική Κίνηση Αστυνομικών. Και αφορά, επειδή Η Σοφία αντιστοίχως είναι στους αξιωματικούς. Εγώ είμαι στο χαμηλό βαθμό προσωπικό. Έτσι, δηλαδή μέχρι το βαθμό του ανθιπαστήρου μου καλό να το διακρίνουμε, γιατί το πρωτοβάθμιο στο οποίο ανήκω, η Αθήνα, έχει 10.000 μέλη, είναι από τα μεγαλύτερα πρωτοβάθμια και είναι, ξέρω εγώ, αφορά τους αστυνομικούς που εν συνόλου αριθμούν κοντά στους 50.000. Έτσι να το...
Δεν είναι και λίγοι.
Είναι οι άνθρωποι του πεδίου δηλαδή. Είναι οι άνθρωποι που στο τέλος της ημέρας βρίσκονται στο δρόμο, προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους σύμφωνα με τις εντολές τις οποίες δέχονται κάθε φορά. Θέλω να πω δηλαδή ότι έχουμε δει ότι για τη δουλειά μας και για τον οργανισμό μας η αξιοπιστία και η εμπιστοσύνη της κοινωνίας είναι αυτά που θα μας δικαιώσουν. Θα δικαιώσουν τη δουλειά μας και θα μας βοηθήσουν να την κάνουμε και πιο αποτελεσματικά και καλύτερα. Οπότε θα έλεγα ότι απέναντι στο φαινόμενο που ένας συνάδελφος, να το πούμε έτσι, υπερβαίνει τα συγκεκριμένα όρια, στεκόμαστε και προσπαθούμε να το αναδείξουμε και προσπαθούμε να πείσουμε και την ίδια την πολιτεία να αξιοποιήσει τις θεσμίσεις που υπάρχουν, ώστε τέτοια φαινόμενα όσο το δυνατόν να μειωθούν, έως εν τέλει να μην, αν είναι δυνατόν, να μην υπάρχουν, να μην αφήνονται τέτοια περιθώρια. Γιατί, ξέρετε, βρισκόμαστε και απολογούμενοι αν έχουμε μια τέτοιου είδους συμπεριφορά.
Δεν θα έπρεπε να είναι απολογούμενος ή απολογούμενη με ήττα ένας αστυνομικός ή μία αστυνομικός όταν υπερβαίνουν τα όρια. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές γινόμαστε μάρτυρες καταγγελιών και οι δημοσιογράφοι ακούγοντας ότι ναι, θα γίνει, όπως λένε οι υπουργοί, και ενώ διαχρονικά, δεν εννοώ μόνο τον κύριο Χρυσοχοίδη τώρα, διαχρονικά ακούμε, ναι, θα γίνει ένορκη διοικητική εξέταση, ναι, θα επιληφθούν οι εσωτερικές υποθέσεις. Υπάρχει όμως, και το ξέρετε πολύ καλά, μια γενικότερη αίσθηση στον κόσμο ότι υπάρχει ατιμορρησία, ότι όλα αυτά θα κουκουλωθούν εν τέλει.
Κοιτάξτε, γιατί τώρα εδώ φτάνουμε στη μία πλευρά, φτάνουμε, αν θέλετε, σε αυτό που το είπατε, στο κουκούτσι και τα λοιπά. Η αστυνομία, όλοι γνωρίζουμε, στην δημοκρατία μας και τα λοιπά, έχει αναλάβει και έχει το μονοπόλιο, ας πούμε, της νόμιμης βίας, έτσι. Να το καταλάβουμε ότι εμπεριέχεται μέσα στην αποστολή.
Ωραία, το τι σημαίνει νόμιμη βία είναι μια τεράστια συζήτηση, βέβαια.
Συμφωνώ απολύτως. Ακριβώς όμως...
Αν η βία μπορεί να είναι νόμιμη.
Λοιπόν, ακριβώς όμως, επειδή έχει χωρίσει το σύστημά μας σε αυτό το φορέα αυτή την εξουσία...
Μάλιστα.
Για να αυτοπροστατευτεί, αν θέλετε κιόλας, και η κοινωνία και το ίδιο το σύστημα, έχει θεσμίσει μια σειρά από ελεγκτικές αρχές.
Μάλιστα.
Εσείς πάτε στο
Τηρούνται.
Λοιπόν, η συμπεριφορά του κάθε υπαλλήλου, λοιπόν, να το πούμε έτσι για να το ξέρει και ο κόσμος, ελέγχεται, είναι τόσο η φορής, είναι ο συνήγορος του πολίτη, είναι το γραφείο αστυνομικής αυτερεσίας που υπάγεται στο συνήγορο του πολίτη, είναι η ΕΔΕ, η εσωτερική διοικητική έρευνα που κάνει η αστυνομία, είναι ο εισαγγελέας, ο οποίος κατά κάποιο τρόπο είναι ο προϊστάμενος που ελέγχει, ξέρω εγώ, τον τρόπο. Θέλω να πω, υπάρχουν οι θεσμίσεις. Εδώ, αν θέλετε, και επειδή στην περιραίωση ατμόσφαιρα υπάρχει αυτό που λέτε εσείς όμως, και ίσως όχι αδίκως, μπορεί να υπάρχει μια κουλτούρα ότι ας το αφήσουμε να περάσει και αυτό, είτε εσωτερική του οργανισμού, είτε γενικότερα να εξυπηρετεί καταστάσεις. Εγώ θα έλεγα και θα παρότρινα, ας πούμε, ότι είναι βασικό εργαλείο αυτό της δημοκρατίας, να αγκαλιαστούν αυτοί οι θεσμοί από την κοινωνία. Να μην μένουμε σε μια διαμαρτυρία.
Εννοείται ο πολίτης επώνυμα να καταγγέλει. Αυτό εννοείται.
Εννοώ ο πολίτης, ναι, βεβαίως, να μην διστάζει όταν νιώθει ότι αδικείται, έτσι, από οποιαδήποτε εξουσία, εν προκειμένου τώρα μιλάμε για τον οργανισμό της ελληνικής. Υπάρχουν τα δικαιώματά του, είναι κατοχυρωμένα. Αν θέλετε, στον πυρήνα της δουλειάς μας, σε εμάς είναι, ανεξάρτητα πώς αξιοποιούμαστε κάθε φορά, το να διαφυλάττουμε η συνταγματική μας υποχρέωση είναι να διαφυλάττουμε τα δικαιώματα των πολιτών. Οπότε θα έλεγα ότι αυτό θα μας βελτιώσει και εμάς. Σας είπα,
υποθέτω είμαστε... ότι το να πέφτει ξύλο δεν είναι μέσα στα δικαιώματα. Όμως,
το να πέφτει ξύλο έτσι γενικότερα όπως το λέτε, ξέρετε, τίνουμε σε μια γενική... Σαφώς και δεν είναι. Σαφώς και δεν είναι. Δηλαδή, εδώ αντιμετωπίζουμε τώρα, επειδή βλέπουμε και ένα νομοθετικό πλαίσιο κτλ. Ας πούμε ότι γίνεται μια κουβέντα ή έχει γίνει με ένα νομικό πλαίσιο κατά πόσο απαγορεύονται οι συναθρήσεις ή οι κοινωνικές εκδηλώσεις ή οι διαμαρτυρίες.
Το είδαμε και στο Πολυτεχνείο αυτό.
Λοιπόν,
όπου είδαμε αστυνομικούς να μην φορούν μάσκα, το είδα.
Ναι, ναι.
Ήμουν εκεί. Κάλυπτα για λογαριασμό του σταθμού, για το κεντρικό δελτίο, το ρεπορτάζ. Και είδα και εγώ αστυνομικούς χωρίς μάσκα και συναθρισμένους αρκετά. Θέλω να πω ότι, και μάλιστα με ρωτά και ένας ακροατής εδώ, ο κύριος Γιώργος Δημητρίου, εάν, και μάλιστα μας ακούει διαδικτυακά από την Κόρινθο, υπάρχουν επιχειρησιακά πλάνα, ρωτά, θα σας το ρωτούσα και εγώ πάντως, υπάρχουν επιχειρησιακά πλάνα τα οποία δίνουν, μέσω των οποίων δίνονται οδηγίες στους αστυνομικούς να το πω πολύ απλά, να δέρνουν πολίτες. Ας πούμε στην περιοχή των Εξαρχείων, λέω εγώ τυχαία ένα παράδειγμα.
Ναι, ναι. Λοιπόν, θα θελήσω, επειδή θέλω να το πω αυτό, όσο και να σας φαίνεται σε ό,τι αφορά την προηγούμενη κουβέντα, γιατί αν θέλετε βοηθά τον πυρήνα και είναι και μια παρότρινση προς την κοινωνία, έτσι, να χρησιμοποιεί όπου νιώθει ότι αδικείται, αυτό που είπατε, να κάνει δηλαδή επώνυμη καταγγελία. Σε κάθε περίπτωση, αν νιώθει ότι αδικείται, ένας πολίτης πρέπει να ψάχνει να βρει το δίκιο του. Να ενεργοποιεί όλους αυτούς τους θεσμικούς φορείς που υπάρχουν και να πιέζει ώστε και αυτοί να λειτουργούν σωστά και να αποδίδουν δίκιο. Γιατί αν συνεχίσουμε να τους περιφρονούμε και να λέμε δεν θα γίνει τίποτα ή μια ευαίγεια για τα μάτια του κόσμου, αν, και δεν πιέζουμε ώστε να έχουμε αποτέλεσμα, να ζητάμε να μαθαίνουμε ποια είναι τα αποτελέσματα κάθε φορά, θα τονίσουν ακόμη και αυτά ως εργαλεία υπεράσπισης δικαιωμάτων.
Άρα μιλάτε για τους ενεργούς πολίτες. Όμως, εγώ τώρα... να περάσω...
Όχι, δεν θέλω να αφήσω...
Να περάσω στην κυρία Βαγενά, ακριβώς αυτό θα ήθελα να πω εδώ. Να μας πείτε τη γνώμη σας πάνω σε αυτό, αλλά νομίζω ότι αυτό που είπε ο κύριος Κούτσικος έχει να κάνει με τον ενεργό πολίτη, δηλαδή έχει να κάνει και με το θέμα και της ενδοοικογενειακής βίας, αλλά και της καταγγελίας βιασμών εκ μέρους γυναικών. Έχω την εντύπωση, κυρία Βαγενά, εσείς με διορθώνετε, ότι φοβάται. Η λέξη κλειδί είναι ο φόβος. Ακούμε πολλές φορές γυναίκες να λένε ότι πήγα στην αστυνομία να καταγγείλω βιασμό και τελικά υπέστην ένα δεύτερο ψυχολογικό βιασμό μέσα εκεί ή κάνουν καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία και με ειρωνεύονται. Εδώ υπάρχει ο φόβος και υπάρχει και αυτό το περίφημο θα το πω και τελικά δεν πρόκειται να βγει τίποτα γιατί αυτοί θα το κρύψουν.
Λοιπόν, καταρχήν στην προηγούμενη σας συζήτηση να θέσω και εγώ τη δική μου άποψη.
Παρακαλώ.
Καταρχήν ότι ως αστυνομικοί καλούμαστε να εφαρμόσουμε τον νόμο. Το θέμα είναι ουσιαστικά αν καλός ή κακός ισχύει ο νόμος και όχι ο αστυνομικός που τον εφαρμόζει. Ο αστυνομικός δεν έχει τη διακριτική ευχέρεια να αποφασίσει πότε θα εφαρμόσει τον νόμο. Οι αστυνομικοί δεν είπαν μόνοι τους εμείς σήμερα θα πάμε στο Πολυτεχνείο και θα είμαστε γύρω πέριξ τόσες χιλιάδες ή τόσες εκατοντάδες.
Όχι, δεν μιλώ γι' αυτό.
Ο αστυνομικός εκτελεί κάποιες συγκεκριμένες εντολές. Είναι υποχρεωμένος. Τώρα όσον αφορά πριν, αυτό που είπατε με το να χτυπάνε ουσιαστικά αστυνομικοί. Κανείς αστυνομικός δεν ξεκινάει το πορεύτη από το σπίτι του και λέει εγώ σήμερα θα πάω να χτυπήσω.
Είστε σίγουροι γι' αυτό?
Ακούστε με, ο μέσος αστυνομικός λειτουργεί έτσι. Δεν μπορούμε να τα ισοπεδώσουμε όλα. Φυσικά και υπάρχουν μεμονωμένες περιπτώσεις. Όπως υπάρχουν όμως σε κάθε δουλειά και σε κάθε επάγγελμα υπάρχουν μεμονωμένες περιπτώσεις. Από εκεί και πέρα έχει να κάνει με το χαρακτήρα του εκάστοτε αστυνομικού και την παιδεία που φέρει. Και απ' την άλλη μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν συγκεκριμένες υπηρεσίες, οι οποίες όπως είναι τα ΜΑΤ, οι οποίες καλούνται στη συγκεκριμένη θέση και εφόσον πάρουν εντολές, οι εντολές τους είναι συγκεκριμένες, σαφέστατες και πρέπει να τις εκτελέσουν. Άρα πρέπει λίγο να δούμε, να απευθυνθούμε και να ρίξουμε τον μπαλάκι σε αυτούς που δίνουν τις εντολές και μετά στον αστυνομικό.
Άρα μιλάτε για τους πολιτικούς προϊσταμένους.
Φυσικά. τις εντολές δεν τις δίνει ο αστυνομικός.
Εννοείται και τη φυσική ηγεσία της αστυνομίας.
Φυσική και πολιτική
αλλά
ηγεσία
και την
που
πολιτική ηγεσία που είναι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
Φυσικά,
το εκάστοτε.
Ο εκάστοτε αστυνομικός που είναι στο πεζοδρόμιο απλά εφαρμόζει το νόμο γιατί γι' αυτό ουσιαστικά είναι αστυνομικός. Γι' αυτό πληρώνεται. Δεν μπορεί εκείνη τη στιγμή να πει είμαι στην διακριτική ευκαιρία να το σκεφτώ. Δεν υπάρχει.
Να σας ρωτήσω κάτι εδώ. Και, ναι. Και είναι και μια ερώτηση προς τον κύριο Κούτσικο. Νιώθει ένα ηθικό δίλημα ο αστυνομικός που πρέπει να εκτελέσει μια εντολή και αν αυτή αισθάνεται ο ίδιος ότι είναι κατά των δικαιωμάτων του πολίτη, γιατί και ο αστυνομικός είναι πολίτης.
Εννοείται, είναι μέρος της κοινωνίας.
Βεβαίως. Αν πρέπει να εκτελέσει κάτι το οποίο ο ίδιος αισθάνεται ότι είναι κατά των δημοκρατικών δικαιωμάτων και των ατομικών δικαιωμάτων του πολίτη.
Ναι, φυσικά.
Αισθάνεται άσχημα γιατί υπάρχει πολλής κόσμος, ξέρετε, που λέει και βλέπω ένα πλήθος ερωτημάτων που μου το λέει αυτό, ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μέχρι και ψυχολογικά προβλήματα λέει, νομίζουμε ότι έχουν και δεν νιώθουμε να έχουν ηθικό δίλημα να χτυπήσουν τον κόσμο.
Κοιτάξτε, καταρχήν...
ξέρετε, με συγχωρείτε πολύ για τη διακοπή. Ναι. Πολλές φορές υπάρχουν και συνδικαλιστές της αστυνομίας που βγαίνουν συχνά στα κανάλια και προσπαθούν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να το δικαιολογήσουν αυτό.
Ευτυχώς η παράταξη και η δική μου και του Βασίλη δεν είμαστε υπέρ αυτής της τάσης. Είμαστε εννοείται κατά την οποιαδήποτε ουσιαστικά κίνηση κατά πολιτών η οποία προσβάλλει ουσιαστικά τον ίδιο τον αστυνομικό. Μην ξεχνάμε ότι τουλάχιστον εμείς σαν του πολίτη φυσικά, του πολίτη εννοώ, συγγνώμη, εμείς ούτως ή άλλως σαν παρατάξη αυτό έχουμε δουλέψει και αυτό προσπαθούσαμε να κάνουμε και προσπαθούμε και θα προσπαθήσουμε είναι να δείξουμε ότι ο αστυνομικός δεν είναι μπαμπούλας. Αν λοιπόν κυκλοφορεί η εικόνα ότι ο αστυνομικός βαράει, είμαστε μακριά από την αστυνομία, αυτοί δέρνουν και υπάρχουν όλοι αυτό και αυτό που είπατε πριν για τους μπάτσους, ναι, εννοείται πως θα υπάρχει αυτή η εικόνα. Όταν λοιπόν υπάρχει αυτή η εικόνα στην αστυνομία και αυτό ουσιαστικά δημιουργούμε από τα παιδάκια, τα μικρά που βλέπουν τον αστυνομικό και το φοβούνται, τότε συγγνώμη αλλά έχουμε αποτύχει. Δεν μπορεί να επιτευχθεί μετά ο ρόλος της αστυνομίας. Η αστυνομία πρέπει να λειτουργεί προληπτικά και κατασταλτικά. Αλλά κατά τη γνώμη μου κυρίως προληπτικά.
Είναι αυτό που λέει, που βλέπουμε και στις ταινίες με την Αμερικανική αστυνομία, to serve and protect, να εξυπηρετεί και να προστατεύει δηλαδή, κάτι τέτοιο μου λέτε.
Ακριβώς. Επάνω σε αυτό πρέπει να δουλέψουμε. Πρέπει ουσιαστικά ο ρόλος της αστυνομίας να αντιμετωπίζουμε το εκάστοτε έγκλημα προληπτικά και μετά κατασταλτικά. Και αυτό ισχύει παντού, σε όλα τα εν γέννη εγκλήματα. Αυτό βέβαια για να γίνει δεν μπορεί να γίνει μόνο της αποκομμένη αστυνομία. Πρέπει να αλλάξουμε γενικά σαν κοινωνία την οτροπία μας σε όλα τα θέματα. Και κυρίως στα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Πρέπει να αλλάξουν τον τρόπο το οποίο δείχνουν το οτιδήποτε. Γιατί ξέρετε είναι πολύ εύκολο να λέμε προτρέχουν τα κανάλια, προδικάζουν, βγαίνουν μετά ίσως και συνδικαλιστές, τηλεδικάζουμε. Το κάνουμε όλο αυτό χάρη εντυπώσεων υπέρ οποιασδήποτε πλευράς. Αυτό ουσιαστικά όμως δεν μπορεί να μας χαρακτηρίσει σαν κοινωνία. Δεν μπορεί να είναι το επίπεδό μας αυτό στις μέρες μας που έχουμε τόσα πολλά ζητήματα. Ο πολίτης πρέπει να νιώθει όταν το πηγαίνει στο αστυνομικό τμήμα είναι ένα καταφύγιο που μπορεί να καταθέσει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που του συμβαίνει. Δεν μπορεί να έχουμε την εικόνα ότι ο αστυνομικός θα πάμε εκεί και θα βρούμε ένα μπάτσο. Πιστέψτε μου, είναι άδικος αυτός ο χαρακτηρισμός. Πραγματικά είναι άδικος και με πληγώνει προσωπικά.
Έχει γιατί βγει τυχαία όμως νομίζω.
Το τι πώς έγινε και πώς διαμορφώθηκε, σίγουρα σε ένα βαθμό ευθύνεται η αστυνομία, αλλά από εκεί και πέρα ευθύνεται η κοινωνία. Γιατί και ο αστυνομικός φυσικά είναι μέρος της κοινωνίας, όπως είπαμε προηγουμένως.
Σε τι ευθύνεται η κοινωνία?
Στο ότι,
η ερώτηση είναι πραγματική, δεν είναι ρητορική.
Ναι, ναι. Η κοινωνία ευθύνεται στο ότι από μικρό παιδάκι, το παιδάκι που πάει στο σχολείο, του λένε φάει, γιατί αν δεν φάει.
Θα έρθει ο μπαμπούλας και ο αστυνομικός.
Θα έρθει ο μπαμπούλας αστυνομικός και θα σε κλέψει.
Άρα οπότε δημιουργείται, το λέτε, μια σχέση φόβου μεταξύ πολίτη
και αστυνομίας. Αρχή. Άρα, ακριβώς. Αυτό θέλει δουλειά από τα σχολεία. Μάλιστα. Και είναι αυτό που θα φτάσουμε και θα συζητήσουμε για την ενδοκογενειακή βία. Φυσικά, αν δεν ξεκινήσουμε από τα σχολεία να ενημερώνουμε τι είναι ενδοκογενειακή βία, να μιλήσεις μαζί με τα παιδιά, από τα παιδιά προκύπτει το τι συμβαίνει μέσα στο σπίτι. Δεν θα μπορέσεις έτσι να σώσεις ουσιαστικά μια οικογενειακή κατάσταση που μπορεί να συμβαίνει. Δηλαδή δεν είναι μεμονωμένα, γιατί αυτό που κάνουμε γενικά ως κράτος είναι λάθος. Τα έχουμε όλα μεμονωμένα. Δεν γίνεται. Αν η αστυνομία δεν λειτουργήσει, δεν συνεργαστεί μαζί με τη Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής, δεν συνεργαστεί γενικά με τοπική αυτοδιοίκηση, με τη γειτονιά. Στη γειτονιά όλοι γνωρίζουν, όπως είναι και στην επαρχία. Στην επαρχία όλα, σε όλα τα ειδεχθεί εγκλήματα, εφόσον γίνει όμως, όταν τελεσιδικήσει, βγαίνουν μετά όλοι στα κανάλια και λένε ήταν βίαιος, χτυπούσε τα παιδιά του, χτυπούσε τη γυναίκα του. Πριν γιατί δεν μίλησε κανείς.
Πριν γιατί δεν μίλησε, μάλιστα.
Η αστυνομία φταίει γι' αυτό. Φυσικά και δεν φταίει η αστυνομία. Φταίμε όλοι όμως. Και οι αρχές, αλλά και όλοι.
Να ρωτήσω τον κύριο Κούτσικο, επειδή δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσες ερωτήσεις έχω πάνω σε αυτό το ζήτημα εδώ.
Ναι.
Μας το ζητάνε πολύ καιρό οι ακροατές να το βγάλουμε αυτό το θέμα. Κύριε Κούτσικε, να πω ότι τόσο ο κύριος Δημήτρης Κούτσικος όσο και η κυρία Σοφία Βαγενά
Βασίλης, με συγχωρείτε,
είναι ενεργά μέλη στα διοικητικά συμβούλια των Ενώσεων Αστυνομικών Υπαλλήλων των Αθηνών, ο κύριος Κούτσικος του Νομού Αττικής αλλά και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, η κυρία Βαγενά. Αυτό που ρωτούν πολλοί, και είναι ένα ερώτημα φαντάζομαι που θα το περιμένατε κιόλας να ακουστεί. Ακούμε κατά καιρούς, και τουλάχιστον η εκπομπή δεν έχει αποδείξεις για να μπορέσει να πει, παρά μόνο για να θέσει το ερώτημα, ότι υπάρχουν πολλές φορές, ειδικά σε διαδηλώσεις, επεισόδια στημένα, και ότι υπάρχουν άνθρωποι που συνεργάζονται με την αστυνομία, δεν ξέρω ποιοι, δεν ξέρω πώς, οι οποίοι δημιουργούν επεισόδια με σκοπό να χτυπήσουν τις διαδηλώσεις. Τι σας έχει απασχολήσει συνδικαλιστικά αυτό το ερώτημα, το οποίο φαντάζομαι το έχετε ακούσει και το έχετε δει και να γράφετε και να προβάλλετε πολλές φορές?
Ναι, κοιτάξτε τώρα, είναι ένα ιδιαίτερο θέμα το οποίο δεν ξέρω και πώς να το προσεγγίσω. Δηλαδή υπάρχει μια φιλολογία, παραφιλολογία, ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα. Απ' την άλλη ξέρουμε ότι πολλές διαδηλώσεις ή το δικαίωμα στην κοινωνική εκδήλωση με αφορμή γεγονότα τέτοια που τις συνέπειες των οποίων οι αστυνομικοί τις πληρώνουν. Δηλαδή από τη Μολότοφο ο αστυνομικός καίγεται, έτσι. Ή τις πέτρες ο αστυνομικός τις δέχεται, και δεν είναι και λίγοι συνάδελφοί μας που καταλήγουν τραυματισμένοι με διάφορα προβλήματα στα νοσοκομεία κατά διαστήματα.
Όταν υπάρχει βία, ξέρετε ότι και από τη μία και από την άλλη πλευρά θα υπάρχουν...
Σαφώς. Οπότε δεν μπορώ να προσχωρήσω στην άποψη που λέει ότι αυτό το πράγμα υπάρχει, από ποιους μπορεί να αξιοποιείται, πώς αξιοποιείται και τα λοιπά. Δεν μπορώ να το... Σε καμία περίπτωση έτσι δεν μπορούμε να υιοθετήσουμε ότι οι ίδιοι αστυνομικοί προκαλούν προβλήματα και τα λοιπά. Αυτό όχι. Τώρα αν υπάρχουν άλλου τύπου περίεργες συνδέσεις, οι οποίες δουλεύοντας ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο διαλύουν κοινωνικές εκδηλώσεις, τι να πω. Από μένα θα μείνει αναπάντητο, έτσι. Και ο καθένας πρέπει να το δει πώς εν τέλει λειτουργεί αυτό το πράγμα και να δει αν έχει κάποιο είδος χρησιμότητα, ποιος επωφελείται από αυτό. Κάπως έτσι μπορεί να εξάγουμε, αν μπορούμε, κάποια συμπεράσματα. Θα έλεγα σε συγκεκριμένο.
Ναι, καταλαβαίνω ότι είναι πολύ δύσκολη θέση σας πάνω στο συγκεκριμένο, γιατί είναι ένα θέμα πολύ κομβικό. Το θέτω το ερώτημα επειδή δεν μπορώ να το κρύψω, το ρωτούν πάρα πολλοί ακροατές αυτό, και είναι ένα θέμα που συζητιέται συνέχεια επί πάρα πολλά χρόνια στην ελληνική κοινωνία. Εγώ θα σας έλεγα επί δεκαετίες ότι συζητείτε αυτό το θέμα. Έχουμε και ένα άλλο ερώτημα εδώ που κυρίως απευθύνεται και στην κυρία Βαγενά, επειδή ακριβώς μιλούσαμε για το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας, αλλά και προφανώς και προς τον κύριο Κούτσικο. Υπάρχει ενδοοικογενειακή βία στις οικογένειες αστυνομικών, ρωτούν, και τι γίνεται πολλές φορές όταν ένας αστυνομικός βγάζει το όπλο του μέσα στην ίδια του την οικογένεια?
Κοιτάξτε, θέλετε να απαντήσω εγώ?
Ναι, παρακαλώ.
Ωραία. Καταρχήν όσον αφορά τα περιστατικά των αστυνομικών, θέματα οικογενειακής βίας, εννοείται πως υπάρχει στην ίδια συχνότητα που υπάρχει σε όλη την κοινωνία. Το μόνο δύσκολο στο κομμάτι αυτό είναι όσον αφορά την καταγγελία, γιατί ξέρετε είναι πολύ δύσκολο στην υπηρεσία που υπηρετείς να πρέπει να κάνεις και την καταγγελία. Όμως πλέον θεωρώ ότι δεν υπάρχουν κολλήματα, να το πω έτσι, πάνω σε αυτό, και οι καταγγελίες προχωράνε κανονικά. Σίγουρα υπάρχει, να το πω έτσι, ένας δισταγμός από την πλευρά των αστυνομικών μέχρι να φτάσουν στο σημείο αυτό, κυρίως γυναίκες, γιατί τα θύματα είναι στην πλειοψηφία τους γυναίκες, στην οικογενειακή βία.
Ακριβώς.
Απλά πλέον ευτυχώς έχει προχωρήσει και η ελληνική αστυνομία πέρα από την κοινωνία στην αποδοχή του όρου. Οπότε έχουν αρχίσει και ανοίγουν στόματα. Παλαιότερα ήταν πολύ δύσκολο, ήταν ταμπού να μιλήσει μια γυναίκα αστυνομικό.
Ξέρετε τι γίνεται όμως, σε αντίθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες που έχουμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό πολιτών που διαθέτουν όπλα, οι Έλληνες δεν διαθέτουν όπλα σε τέτοια έκταση. Εντάξει, διαθέτουν κάποιοι κυνηγητικά όπλα. Θέλω να πω ότι όταν έχεις ένα όπλο στο σπίτι,
ναι,
επειδή είναι
περισσιακό,
είναι πιο εύκολο αυτό, γι' αυτό το λέω.
Κοιτάξτε, καταρχήν ο αστυνομικός είναι υποχρεωμένος να φέρει το όπλο του.
Προφανώς.
Από εκεί και πέρα εννοείται ότι πρέπει να υπάρχει, να τηρούνται όλοι οι κανόνες οπλοχρησίας. Το θέμα είναι ότι υπάρχει ο κίνδυνος να συμβεί ουσιαστικά, να συμβεί το κακό, όπως είναι και στα υπόλοιπα όμως σπίτια που φέρουν κυνηγητικά όπλα. Μέσα στο 20 έχουμε περί των 10 γυναικοκτονιών. Οι περισσότερες γυναικοκτονίες που έχουμε, και έχω και στοιχεία αν θέλετε να τα δούμε, αλλά δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε.
Δεν θα προλάβουμε, αλλά εάν έχετε την καλοσύνη τόσο εσείς όσο και ο κύριος Κούτσικος, η εκπομπή είναι ανοιχτή και για να το συζητήσουμε.
Στα περισσότερα, στην πλειοψηφία τους που έχουμε, είναι εγκλήματα γυναικοκτονίες, οι οποίες έχουν γίνει με κυνηγητική καραμπίνα του άντρα. Οπότε ουσιαστικά αντιλαμβανόμαστε ότι...
Είχαμε και ένα τελευταίο.
Ακριβώς.
Να ρωτήσω μια τελευταία ερώτηση τον κύριο Κούτσικο. Ερώτηση που πάλι την κάνουν ακροατές εδώ. Ακούμε πάρα πολύ συχνά ότι υπάρχει ένα πολύ ισχυρό ποσοστό υποστηρικτών της Χρυσής Αυγής μέσα στην ελληνική αστυνομία και αυτό σημαίνει κάτι. Τι θα λέγατε γι' αυτό?
Θα έλεγα ότι έτσι άκρητα δεν μπορώ να το υιοθετήσω το συγκεκριμένο.
Ξέρετε από που βγαίνει αυτό περισσότερο από αυτά που έχουν βγει στη δημοσιότητα, ναι. Τα αποτελέσματα ότι σε πολλά αστυνομικό τμήματα, ναι. Κατά τη διάρκεια των εκλογικών διαδικασιών είχε ένα υψηλό ποσοστό ψηφοδελτίων υπέρ της Χρυσής Αυγής.
Συμφωνώ ότι υπάρχει αυτό ως δεδομένο. Αναφερόμαστε βέβαια, αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι και να το απαντήσουμε έτσι, να μου δώσετε 2 λεπτάκια, γιατί είναι κάτι που έχει απασχολήσει και
παρακαλώ.
Έχει πληγώσει, αν θέλετε, και το έτσι υπέρ αυτού του εγκληματικού μορφώματος, έχει πληγώσει το κοινωνικό σώμα, θα έλεγα. Και αναφέρεται αυτά που λέτε ως στατιστικά, είναι της εποχής του 2012, όπου εντάξει, δεν μπορούμε να σας οδηγήσουμε σε γενικά συμπεράσματα για ένα σώμα 50.000 ανθρώπων.
Προφανώς.
Είναι γεωγραφικά εντοπισμένο και αν θέλετε αφορούσε και ανθρώπους που δουλεύανε και σε συγκεκριμένες υπηρεσίες. Χωρίς να θέλω να αρνηθώ έτσι ότι μπορεί να υπήρχαν υποστηρικτές της Χρυσής Αυγής και από το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας. Θέλω όμως έτσι και το θεωρώ υποχρέωσή μου, ας πούμε, να εκφράσω και την ανακούφιση μετά την τελευταία καταδίκη. Που υπήρξε και η οποία είναι και ανακούφιση, αν θέλετε, της μεγάλης μερίδας του ελληνικού λαού. Και ουσιαστικά καταδικάστηκαν τι ακριβώς, οι πράξεις, έτσι. Δεν ήταν...
Προφανώς. Το δικαστήριο κρίνει πράξεις και όχι ιδεολογία.
Λοιπόν, καταδικάστηκαν λοιπόν εγκληματικές πράξεις και εγκληματικές... πρακτικές, και αυτό αν θέλετε και σαν αστυνομικό έτσι σου δίνει μια, δηλαδή το έγκλημα να βρίσκει την τιμωρία του είναι κάτι που δημιουργεί μια σχετική ανακούφιση.
Κύριε Κούτση και κυρία Βαγενά, θα πρέπει να κόψω, έχουμε ήδη υπερβεί το χρόνο και πρέπει να περάσουμε στο δελτίο ειδήσεων. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα για αυτήν την δική σας συμβολή, τη θεωρώ ιδιαίτερα σημαντική και Εάν και εσείς συμφωνήσετε, θα μπορέσουμε να κάνουμε με μεγαλύτερη άνεση χρόνου μια εκπομπή για αυτό το ζήτημα, στο βαθμό που και εσείς το θέλετε, βέβαια.
Εγώ να πω ότι ευχαριστούμε και εμείς για τη δυνατότητα που μας δώσατε. Παρ' όλα αυτά, σας το λέω ότι ουσιαστικά δεν καταφέραμε να αναπτύξουμε την ολότητά τους.
Το ξέρω πολύ καλά. Έχετε απόλυτο δίκιο.
Δηλαδή, νιώθω αυτό ότι δεν μπορούσα.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε δίκιο απόλυτο σε αυτό που λέτε. Γι' αυτό και θα το κάνουμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Έχω αγωνία να κλείσω, γιατί μου το λέει.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ ιδιαίτερα γι' αυτό. Καλή σας μέρα.